Дисципліна. Третя ознака – це запровадження дисципліни. З огляду на гріхопадіння, жоден з нас не здатен дисциплінувати себе. Більшість зазвичай просто не визнає власних вад. Як я вже писав, ми схильні шукати їм виправдування. Але гріх, з яким не було покінчено, ослаблює силу Божу в нашому житті, і закорінений, серйозний гріх може фактично вгасити в нас служіння Святого Духа. Найнещасніші люди – це непогані, які вдалися до всілякої розпусти, а християни, які добре знають, що роблять, але все одно постійно грішать. Тож нам потрібна дисципліна церкви, аби змагатися в духовній війні, яка точиться повсякчас. Після Вотергейтського скандалу, усвідомивши те, в яку халепу я потрапив, коли намагався сам керувати своїм життям, я спершу підпорядкував себе духовній спільноті, яка дисциплінувала мене, а згодом раді директорів служіння, що я заснував. Я не ухвалював жодних рішень без їхньої участі, а також попросив їх застерігати мене щоразу, коли я оступлюся в особистій поведінці або чистоті вчення. Час від часу вони це робили. Я намагався мати такі самі стосунки з пасторами своїх церков. Як це не сумно, дисципліну рідко практикують у більшості церков. Іноді пастори та церковні ради не готові впроваджувати дисципліну, остерігаючись сповільнити зростання церкви або, упаси Боже, зі страху виглядати нетерпимими у цей золотий вік терпимості. Але відмовлятися від церковної дисципліни та вимог жити святим і праведним життям – це насправді глумління над церквою. Якщо у вас немає групи, якій ви підзвітні, яка буде чесною з вами, то знайдіть її собі. Якщо вашого пастора не оточують духовно сильні віруючі, підіть до нього чи старших церкви і вимагайте, щоб така група підтримки в нього з'явилася. Церковні пастори виконують щонайважчу роботу, і їм потрібні довірені радники. Помічник одного відомого пастора, який впав у гріх, якось сказав мені, що той лідер був сам на вершині. І таких є надто багато. Дисципліна мусить бути суворою. Я ніколи не зміг забути свого вишколу в морському десанті. Щоразу, коли я виявляв слабкість під час тренування офіцерів, якийсь бувалий сержант підхльоскував мене в буквальному і переносному сенсі, аж поки я не робив, як годиться. Згодом, коли я сам уже став офіцером, поруч завжди був хтось з командирів, що виправляв мене зазвичай міцним слівцем. Але така наука настільки закарбувалася в моїй свідомості й серці, що врешті я виконував все майже інстинктивно. Чому це було так важливо у морській піхоті? Тому що там мене вчили брати на себе відповідальність за солдатів і вести їх у бій туди, де ціною помилки будуть їхні життя. Оскільки ми боремося не з тілом і кров'ю, як каже нам Писання, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, Ефесян 6:12. Християнське життя – це такий саме реальний бій, за винятком того, що на кону стоїть куди більше – духовна доля як віруючих, так і тих, хто жадає Бога та споглядає на нас. Спільнота. Церкву також характеризує справжня громада. Апостол Павло нагадує церкві в Римі. Хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Римлян 12:5. Наша належність одне одному виходить за межі приємного спілкування на спільних вечерях і пошуків комфортного соціального кола. Справжня громада виявляє койнонію, глибоку спільність того роду, яку апостоли описали в 4 розділі дій, і яка є першою реальною ознакою царства на землі, де кожен нужденний отримує допомогу. вірші 32-35. Саме тут люди по-справжньому несуть тягарі одне одного, моляться одне за одного і навіть страждають одне за одного. Подібні випадки героїчної чесноти підкреслюють те, що може означати або й навіть вимагати койнонію, яку описують дії 4. Декілька років тому телевізійна програма «Dateline» розповіла історію жінки з Огайо, Даяни Гарріл, яка співала в церковному хорі. Одного разу вона довідалася, що один член її церкви на ім'я Тоні Вотлі стоїть у черзі на пересадку нирки, але може не дожити до того часу, коли її отримає. Даяна була білою, Тоні – чорним. Вони ледве знали одне одного, але Даяна, пройнявшись у молитві потребою Тоні, запропонувала йому свою нирку. Та виявилася сумісною, і вже невдовзі вони двоє були в шпиталі. Один член церкви давав нирку другому. Ось що значить справжня спільність, ось що значить носити тягарі одне одного, ось що значить відданість, ось що значить знак царства. Ми, по суті, також носимо тягарі одне одного, коли щонеділі віддаємо свої десятини й пожертви. І хоча можна так само скоса поглядати на пожертви, як на податки, те, що роблять щонеділі християни, забезпечуючи свою церкву та вірних, неабияк прославляє церкву. Я збагнув це Великодньої неділі 2005 року, коли разом з тодішнім лідером більшості, конгресменом Томом Ділеєм та іншими членами в'язничного братства, відвідав богослужіння ув'язнених у Шугарленді, штат Техас. В'язні отримують копійки за ту працю, яку виконують у в'язниці, і зазвичай витрачають їх у в'язничній крамниці, на туалетне начиння та ласощі, які роблять їхнє життя трішки кращим. Але щонеділі під час богослужіння ця паства в'язнів кидає той дріб'язок, придбаний у крамниці, у невеликі кошики для пожертв на користь безхатьків. Я спостерігав із зачудуванням, як один в'язень за другим розлучався зі своїми невибагливими скарбами. Християнська спільнота вимагає відданості. Коли люди запитують мене, куди я ходжу до церкви, я виправляю їх. Я не ходжу, я належу. Жан Кальвін, як і всі великі християнські лідери, пояснював, що годі бути християнином окремо від церкви. Я радо кинув свій якір у чудовій першій баптистській церкві міста Нейплз у Флориді, що має незвичайно обдарованого пастора, доктора Гейза Вікера, і дуже горджуся своєю належністю до неї. Ми не можемо ставитися до місцевої церкви як до якогось ресторану, вибираючи те або се з меню і відвідуючи інший заклад щоразу, коли нам заманеться. Членство в церкві вимагає укладення завіту з усіма віруючими. Щоб досягнути більш-менш глибокої спільності з іншими, потрібен час, і цей процес ніколи, ніколи і ніде не обходиться без конфліктів. Того роду спільнота, яку вибудовують християни, може мати могутній вплив на культуру. Гарвардського професора Роберта Патнема, який написав знакову книжку «Боулінг на самоті», тривожить утрата спільності в американській культурі. Головну причину він вбачає у підкресленні різноманіття. Люди сидять, притаївшись у невдоволених групах, і втрачають відчуття спільного добра. У своїх недавніх творах Патнем, про чиє духовне життя я не знаю нічого, зазначає, що найкращим сучасним прикладом асиміляції в спільноті можуть слугувати саме євангельські мегацеркви, де присутня етнічна та культурна різноманітність в одній громаді. Знов же, християнство готове впоратися з таким завданням, як зміцнення культури. Коли всі ці ознаки присутні, проповідь слова, уділення таїнств, практика дисципліни і формування спільності, церква неминуче преобразить культуру навколо себе. Кардинальні зміни статистики смертей у колумбійських в'язницях – це чудовий наочний приклад. І так само уникнення громадянської війни в Південній Африці завдяки її християнському спадку, а також внесок християнства у звільнення Європи від радянського панування. Коли ми є тою церквою, якою наказав нам бути Христос, то змінюємося самі і змінюємо світ. Місія церкви. Церква існує не тільки для поклоніння, а й також як місіонерська спільнота. Благовістя завжди мусить бути головним покликанням церкви. Сьогодні я лише з розпачем можу озиратися на досвід своїх перших 40 років життя. Іноді мене водили до церкви. Бувало так, що в моменти найбільш напружених життєвих обставин я заходив до церкви і молився. Час від часу я відвідував недільну школу, але ніколи не чув Євангелія. Можливо, у мене не було вух, щоб слухати, і, можливо, я не був готовий до особливих обставин у своєму житті, коли Бог використав моє навернення як дуже драматичне свідоцтво. Але правда в тому, що наші церкви мусять випромінювати Євангеліє, і ті, хто сидить на лавах, повинні розносити послання, яке чують з кафедри. Ми часто думаємо, що євангелізація – це переважно справа служителів. Але кожен член церкви має особливу здібність та покликання поширювати свідоцтво церкви у світі. Не кожен, зрештою, прийде на богослужіння. Як я виявив, церква часто євангелізує найефективніше тоді, коли її члени шукають можливість ділитися Євангелієм на робочому місці, в оселях, у громадських місцях, коли привертають людей за будь-яких обставин, коли здатні достукатися до них. Мене переконав у цьому дивовижний приклад програми в'язничного братства під назвою «Ангельське дерево». У рамках цієї ініціативи волонтери купують дарунки дітям в'язнів. Одного дня пастор невеликої церкви в Орегоні, відчинивши на стук двері свого кабінету, побачив трьох малих дітей – п'ятирічного хлопця та його трирічного братика і дворічну сестричку. Найстарший запитав боязко: «Містере, чи можемо ми побачити церкву, що принесла нам різдвяні дарунки?» Пастор відразу здогадався, що діти отримали дарунки від ангельського дерева. Троє дітей належали до сім'ї, де батько сидів за ґратами, а матір займалася наркотиками та проституцією. «Звичайно, я покажу вам церкву», – сказав пастор. «Заходьте». Він провів для них екскурсію будівлею, і після того діти пішли. Але вже за 15 хвилин вони знову стояли під дверима. «А коли зберуться люди?» «Через годину. Ну, тоді ми повернемося». Діти знову чкурнули геть. 15 хвилин потому вони повернулися ще раз. «А чи можна приходити до церкви, коли в тебе різні шкарпетки?» «Звичайно», – відповів пастор. «А якщо взагалі немає шкарпеток? У мене вони різні, а в мого братика їх взагалі немає». «Як на мене, ви виглядаєте просто чудово», – сказав пастор. «Нехайно я знайду вам місце». Якась подружня пара, що сиділа неподалік, пояснила дітям, що відбувається під час незнайомої їм служби. Також подружжя зацікавилось, що за коричневий паперовий мішечок стискав у руці найстарший хлопчик. Виявилося, що в ньому був хот-дог. Діти переживали, що служба триватиме надто довго, і тому принесли із собою обід. Вони планували розділити один хот-дог на трьох. У церкві дітей прийняли як своїх, і незабаром вони стали невід'ємною частиною громади. Християни відгукнулись на дитячу нужду, яка привела їх до церкви, адже в іншому випадку їм і нагадку не спало прийти сюди. Так життя малюків сповнилося любов'ю дорослих і надією на майбутнє. Характер церкви. У своїх символах віри ми визнаємо віру в єдину, святу, соборну апостольську церкву. Що це означає? Церква єдина, тому що всі справжні християни, хоча й долучаються до різних конфесій, є частиною одного тіла. Це тіло святе, тому що його сутнісну природу знаходимо в Христі. Церква соборна, тому що вона всезагальна, і саме це означає слово «соборний». Церква відкрита для всіх. Зрештою, церква апостольська. Це означає, що її вчення походить від апостолів. Ми не вигадали релігії. Ми є частиною віри, яку об'явив Бог. Як ми вже сказали, Ісус увірвався в суспільство з радикальним, преображаючим посланням. У своїй першій проповіді він оголосив, що прийшов визволити полонених, проповідувати Євангеліє бідним і проголосити рік Господнього помилування. Луки 4,18. Це була не тільки добра новина про спасіння. Це було проголошення нового царства, яким править наш Господь. І він оновлює все і всіх під своєю владою – світ, всесвіт, держави, всіх людей. Між проголошенням царства і звершенням царства стоїть свідоцтво царства. Саме у цей період Божий народ сходиться разом, щоб втілювати в життя те, що обіцяє Царство Боже, навіть посеред цього пропащого світу. Це епоха церкви, і ми живемо саме в ній. Завдяки церкві невидиме царство стає видимим.